Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 сакавіка. У такі ж дзень 1776-га у Лондоне выйшла кніга шатландскага эканаміста і філосафа Адама Сміта «Даследаванні аб прыродзе і прычынах багацця народаў». Пры жыцці Сміта кніга вытрымала 5 ангельскіх і некалькі замежных выданняў і перакладаў. Менавіта з гэтай кнігі пачалася палітэканомія як навука. Гэтая праца стала свайго роду біблією для эканамічнага лібералізму. У ёй Сміт падыходзіць да эканомікі як да сістэмы, у якой дзейнічаюць аб'ектыўныя законы. Книга открыла экономику як навуку, запустивши доктрину свободного предпринимательства.
Нагодник.
9 сакавіка 1822-го Чарльз Грэм, лекар з Нью-Йорка, атрымаў патэнт на штучныя зубы. У тыя часы іх рабілі ў асноўным з пластмасы, але і гэта вырабіла сапраўдны фурор у сферы стаматалогіі. Сёння, пагадзіцеся, штучнымі зубамі нікога не здзівіць. Як абвяшчае статыстыка, кожны другі чалавек пасля 35 гадоў звяртаецца да стаматолага з неабходнасцю пратэзавання. Але гісторыя пратэзавання зубоў налічвае не адно стагоддзя. Першыя зубныя пратэзы з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце. Тады іх рабілі выключна са слановай косці і замацоўвалі золатам. Пратэзы былі паказчыкам дабрабыту чалавека, іх насілі толькі багатыя людзі. Да вынаходства сучасных сінтэтычных матэрыялаў самым папулярным штучным зубам быў зуб іншага чалавека, аднак дастаць іх было непроста. Да таго ж зубы гэтыя часта выпадалі, асабліва падгнілыя. Найлепшай крыніцай прыстойных штучных зубоў лічыліся мёртвыя, але ў астатніх здоровыя маладыя людзі, а самым прыдатным месцам, дзе іх можна было дастаць, поле бою. Адным з такіх палёў стаў Ватэрло, дзе палегла адразу 50 тысяч чалавек, і іх вырваныя зубы патрапілі на рынак пратэзаў. Яшчэ шмат гадоў такія зубныя пратэзы называлі зубамі Ватэрло, нават калі яны паступалі зусім з іншых крыніц.
Нагоднік.
9 сакавіка 1959-го у продаж паступілі першыя лялькі Барбі. Гэта, бадай, самая папулярная ў свеце цацка. Кожны тыдзень у свеце прадаецца каля мільёна Барбі, кожную секунду дзве лялькі. Цікава, але карані Барбі ідуць з Нямеччыны. Там у пачатку 50-х гадоў па матывах папулярнага коміксу для дарослых была створана маленькая лялька Лілі, але яна не прызначалася для дзяцей і не прадавалася ў цацачных крамах. Рут Хандлер убачыла гэтую ляльку ў тытунёвай краме ў Швейцарыі і купіла адразу трох лялек. Прыехаўшы дадому ў США, Хандлер даручыла дызайнеру Джэку Раяну крыху змяніць ляльку і зрабіць яе больш прымальнай для дзяцей. Цацка была запатэнтавана ў 1958 годзе і прызначалася для дзяўчынак 3-12 гадоў. 9 сакавіка 1959 лялька ўпершыню з'явілася на нью-йоркскім кірмашы цацак у чорна-белым паласатым купальніку, сонцаахоўных акулярах і туфлях на шпільцы. Навінка была прынята асцярожна, але рэклама зрабіла сваю справу.
Нагоднік!